emigrantët dhe refugjatët burë e gra në kërkim të paqes. Si dihet, këtë titull mban mesazh i atit të shejt Papa Franciskut drejtuar botës me rastin e Krishtlindjes. Shumë emigrantë, pa të thënë papa, detyrohen që të largohen nga tokat e tyre për shkak të liderëve të tyre të cilët pa menduar dy herë bëjnë të mundur derdhi në gjakut të njerëzve të pafajshëm. Ai bënte e bën thirrje të vazhdueshme që askush në botë mos ta injorojë këtë fakt të dhëmshëm. Ky mesazh i papës për vitin 2018 u prezantua me 18 janar në rezidencën e peshqisë së Kosovës në Prishtinë, nga drejtori përgjithshëm i Karitasit Kosovës, Don Viktor Sopi. Ai tha se duke filluar nga ky mesazh, Papa Franciskus shërbimin e tij e ka veçuar për të drejtat e njeriut, në veçanti për refugjatët, kryesisht nga lindja e mesme që janë me miliona emigrantë. Në botë janë mbi 250 milionë emigrantë, ndërsa 25 milionë refugjatë të përsekutuar dhe të maltretuar në vendet e tyre. Papa vuri në dukje rritjen në numrit të refugjatëve në shekullin 20, tha Don Viktori. Duke u shërbyer gjithu me fjallën e papës, a i tha në vazhdim se emigrantët dhe refugjatët nuk emigrojnë në duat të zbrasta. Ata sjellin të sarin e lartë të kulturës e tyre, prandaj duhet të mundësohet pranimi, mbrojtja, promovimi dhe mikësitja tyre në mbështetje të barabartë. Qeverit e votës duhet të ndërtojnë ura dhe jo mure, të ndërtojnë ura pa frikë, ndonëse ajo mund të jetë momentale, sikurse që mund të jenë të tila edhe shkaqet e tranzirave brenda qeverive, por ardhmja me siguri është e përbashkët dhe më e lumtur, përfundoi Don Viktori duke cituar Papa Franciskun. Me një fjalë lasti u paraqit edhe Aziz Polozhani, rektor i Universitetit Nën Tereza në Shkup, i cili kërkoi që edhe arsimi të bashkojë njerëzit në mënyrë që siç tha, fëmijët e të rinj të edukohen me paqe në shtëpi e të përgatiten për të ardhmen e tyre, për të jetuar të hapur drejt diversitetit, të mendojnë e veprojnë të papenguar, ta ndjejnë divin të shpikin inovacione, e mbi të gjitha të jemi njerëz të mirë dhe të ndërgjegjshëm, pa profesor Polozhani. Ndërsa i ndër do gjegje të pranishmit i përshëndetit Shkup, njeriu i bëhet ujë kur është i pashpirt, por drejsa një njeri ka shpirt, atër mund të themi se njeriu i është vlla. Ta i më zëbdo gjegji duke lutur Zotin për dashurinë ndaj gjithë njerëzimit, pa marrë parasysh përcaktimet dhe dënimet fetare.